Uchvatidan. 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 Pa da počnemo sa Dobro jutro, naravno. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam do 9 časova u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovo je sam početak, svima vama koji ste budni, srećan novi početak dana i čestitam na tome što ste ranoranioci. Znate već ono staro, ko rano rani, ne znam da li to proveravate, ali eto, koliko ste već budni, mi vam želimo zaista srećan i uspešan dan koji je pred nama. Februar je u toku, 11. je datum, a dan je sreda. Jutarnji program Radio Beograda 1 u ova tri sata koja su pred nama, između ostalog mnoge aktualne teme, kao i obično sve ono što se tiče naših života i što je u ovim danima tokom zime aktualno i bitno. Naravno, tu su i informacije iz sveta i zemlje, one koje su najvažnije, koje čujete na pola sata i na pun sat u vestima, ali na samom početku jedno opširnije uvođenje u ono što je najaktuelnije od vesti za današnji dan, i zato je sa mnom ovde Vladimir Mihajlović, jedva izgovori. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, to je ono ko rano rani.
Jeste, da, da, da. Dobro, ja ću da računam da sam ugrabila dve sreće, pa ću da vidim.
Dobro.
Koja će biti druga, pošto ajde da računamo da je prva što vodim jutarnji program. Na primjer, za 10 sekundi, dakle, jutarnji dnevnik.
Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu plus 1. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Osnovci iz šajkaša kod Titela smešteni u bolnicu zbog simptoma sličnih trovanju u stabilnom stanju, uzrok trovanja i dalje nepoznat. Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli sinoć u Beograd avionom iz Moskve. Još traju pregovori vlade sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Vujović danas putuje u Pittsburg na završne razgovore. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke od večeras ciklus filmova Vima Vendersa. Na teritoriji opštine Sjenica i dalje na snazi vanredna situacija. Danas umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, posle podne postepeno razvedravanje, najviša temperatura do 5 stepeni. Osnovci iz šajkaša kod Titela smešteni u bolnicu zbog simptoma sličnih trovanju u stabilnom su stanju, a uzrok trovanja i dalje nepoznat. Deca su zbrinuta u dečijoj bolnici u Novom Sadu. O stanju povređenih direktor bolnice Slobodan Grebeldinger.
Imaju blagu simptomatologiju, respiratorno, znači otežano disanje, ponekad deca su imala smetnje sa vidom, ali po prijemu u bolnicu svi su dobro. Uzeti su uzorci i materijal je poslat na analizu toksikološku, jedan deo se radi u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, jedan deo se radi u našoj laboratoriji, a prava analiza stiže sa sudske medicine u roku od 48 sati.
Sa đacima škole Isidora Sekulić iz Šajkaša u dečijoj bolnici u Novom Sadu bila je i reporter Biljana Radulović.
Na času fizičkog prvo je pozlilo jednom učeniku, zatim se onesvestio i drugi dečak, a potom i ostali učenici. I Slađana Milaković je bila među njima. Kaže da je prvo osetila jezu.
Kad smo se išli dole, krenuli smo svi onako da padamo jedni za drugima. Ne znam, ja sam se nekako uplašila zato što su mi dve drugarice pale na ruke. Meni baš kad sam im pomagala, i onda na kraju krenula sam da trnem ja i bilo mi je isto tako hladno i na kraju sam isto i ja pala.
Nastavnici su odmah pozvali hitnu pomoć i deca su transportovana do dečje bolnice u Novom Sadu, neka sanitetom, a neka privatnim vozilima. 17 dece je pregledano u dečjoj bolnici, a zadržano je 13. Tokom dana i večeri učenici drugih odeljenja koji nisu imali simptome pristizali su u bolnicu kako bi bili preventivno pregledani. U Ministarstvu prosvete poručuju da je trovanje gasom za sada isključeno i da policija ispituje uzroke. U školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada bude utvrđeno šta je izazvalo zdravstvene tegobe kod učenika.
Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su sinoć u Beograd avionom iz Moskve. Zbog svega što su preživjeli, pristigli radnici nisu bili u stanju da razgovaraju sa medijima. Podsjetimo, na gradilištu na severu Rusije u požaru koji je izbio u nedelju stradalo je 6 srpskih državljana. U toku je identifikacija žrtava, a vlada Srbije je odlučila da sutrašnji dan proglasi danom žalosti. Nesreća koja se dogodila u Sibiru još jednom je pokrenula pitanje bezbednosti naših građana koji odlaze na rad u inostranstvo i najčešće u Rusku federaciju. Radnici koji odlaze uglavnom su građevinske struke, a samo u Moskvi ih trenutno ima više od 5000. Predsjednik Granskog sindikata građevinarstva Nezavisnost Saša Simić kaže da je čak među onima koji su imali radne dozvole i potpisane ugovore o radu bilo nezadovoljnih, jer poslodavac nije poštovao svoje obaveze, najčešće rok isplate i visinu zarade.
Poslodavci su svjesni da čovjek koji ode hiljadama kilometara daleko od svoje kuće, da je u bezizlaznoj situaciji i da je jednostavno takvo ponašanje moguće. Jednostavno nema zakonskih, realno ne može da doživi zakonske posljedice od toga. Druga stvar na čemu najviše štede poslodavci je ta zaštitna oprema, znači mere bezbednosti i zdravlja na radu. Štede na sredstvima za rad, znači vidjeli smo da rade sa neadekvatnim alatom, sa neadekvatnom opremom. Znači sve je ono što se, mogu reći slobodno, i ovdje u Srbiji dešava.
6:08, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Prvi put u novijoj istoriji Srbija od početka godine do sada nema deficita, a očekivalo se da će u prvom kvartalu biti 450 miliona evra, rekao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji Beogradski dijalozi.
Ja znam da to obični ljudi još ne mogu da osete, ali srpska kasa i srpske financije postaju neuporedivo zdravije, srpska odgovornost neuporedivo veća i naši rezultati u budućnosti bit će veoma dobri.
Na konferenciji su učestvovali i nemački poslanici. Teme su bile i političke, pa je tako poslanik Bundestaga Gernot Erler poručio da zvanični Beograd ne može više da bude neutralan između Evropske unije i Rusije.
Serbien ist auf dem Weg.
Od Srbije se u procesu pridruživanja Evropskoj uniji očekuje da prihvati fundamentalne vrednosti Unije, uključujući i spoljnopolitičke, i u skladu sa tim nema prostora za neutralnost između Evropske unije i Rusije.
Premijer Vučić je odgovorio da je cilj Srbije Evropska unija, ali i dobri odnosi sa Rusijom.
Mi imamo svoju politiku koja se ne menja za dan ili dva i nije naš posao da se uvek i u svemu svakome dopadnemo, ali nikada ni na koji način nećemo ugroziti ni svoj evropski put, niti ekonomski oporavak naše zemlje i našeg naroda.
Još traju pregovori vlade Srbije sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Dušan Vujović danas putuje u Pittsburgh na završne razgovore sa američkim Esmarkom. Stojan Stamenković iz časopisa Makroekonomske analize nije iznenađen što pregovori sa Esmarkom još uvek traju. Obe strane u pregovorima pokušavaju da izbore što bolju poziciju, kaže Stamenković.
Stvari su tamo zategnute, ja i dalje iskreno se nadam da će uspeti i da će Železara moći do kraja godine da podigne proizvodnju u jednoj peći, da potpali i onu drugu peć. Ne verujem da to može da dođe na neki maksimalni planirani nivo proizvodnje, ali to bi bilo jedno povećanje koje je vrlo značajno. Ona bi mogla da vrati svoje visoko mesto na toj izvoznoj skali.
Premijer Vučić je najavio da će konačna odluka o privatizaciji Železare biti poznata u petak. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. Učestvovaće ukrajinski, ruski i francuski predsjednik kao i nemačka kancelarka. Uoči razgovora Porošenka, Putina, Olanda i Merkelove, na sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, također u Minsku, postignut je dogovor o prekidu vatre. Novoj grčkoj vladi, kasno sinoć, izglasano je povjerenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Europskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Tako je podržan plan nove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate svog duga, što bi im omogućilo da ukinu veći deo mera štednje, koje je zvanična Atina morala da uvede u zamjenu za paket pomoći dodeljen 2010. godine od strane Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Grčki premijer Tsipras je izjavio da njegova zemlja neće tražiti produženje zajma, uprkos pritisku nemačkog ministra financija Schäublea da to i učini. Australijska policija saopštila je da je u Sidneju osujetila neposredni teroristički napad i da su tom prilikom uhapšene dve osobe i zaplenjena mačeta, nož, video snimak i zastava Islamske države. Uhapšeni će danas biti izvedeni pred sud, gde će odgovarati za pripremanje ili planiranje terorističkog napada, prenele su australijske agencije. Upravni odbor Radio Televizije Srbije odlučio je da raspiše konkurs za generalnog direktora RTS-a. Pošto je statut usklađen sa novim zakonom o javnim servisima i posle donošenja pravilnika o izboru imenovanih lica, stekli su se uslovi za raspisivanje konkursa, to kaže član upravnog odbora RTS-a Milica Kuburović.
Formalno konkurs će započeti onog trenutka kada ga objavi službeni glasnik i dnevni list Politika, a bit će i na našem sajtu RTS-a, odnosno bit će poseban link koji će davati sve detalje vezane za uslove i način podnošenja prijava. Ono što je najvažnije, osim onih birokratskih uslova vezanih za uverenje o državljanstvu, uverenje o prebivalištu, o stručnoj spremi i slično, potrebno je da kandidati dostave i petogodišnji plan rada Radio Televizije Srbije.
U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Vima Wendersa. Program otvara film Snimanje u Palermu. Do 21. februara bit će prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja. A u kronici sportskih događaja koju je pripremila Snežana Pantović, najpre vesti iz sveta vaterpola.
Vaterpoliste Radničkog i Partizana čekaju dueli petog kola Lige šampiona. Radnički dočekuje od 18 časova mađarskog prvaka Eger, a Partizan gostuje od 19 časova u Berlinu timu Špandaua. Rukometni savez Srbije imenovao je sinoć Dejana Perića za novog selektora muške seniorske reprezentacije. On je do sada bio vršilac dužnosti selektora, ali je dobrim rezultatima dobio poverenje saveza. Ženska teniska reprezentacija Srbije boriće se na domaćem terenu u play-offu za popunu svetske B grupe Fed Kupa protiv Paragvaja 18. i 19. aprila. Britanski Sky Sports saopštio je sinoć da je kupio paket sa prenosima utakmica Premier lige od 2016. do 2019. godine i to po ceni od 6,6 milijardi evra. Huliganizam je veliki problem u brazilskom fudbalu. Čelnici Sport Recifea pronašli su interesantno rešenje u borbi protiv nasilja na svom stadionu. Oni su za gradski derbi sa Nautikom kao redare rasporedili duž terena 30 majki najžešćih navijača. Ideja je bila da fanatični navijači postanu svesni nasilja. Derbi je, za razliku od svih prethodnih, protekao bez ijednog incidenta i bez hapšenja.
Svi lokalni putevi na Pešterskoj visoravni neprohodni su zbog snežne mećave, pa je krizni štab opštine proglasio vanrednu situaciju. Zavejani su putevi ka više od 100 sela. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu Novi Pazar-Sjenica, gde se vozila naizmenično propuštaju na lokaciji Golijski put. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, u većini mesta suvo. Samo su planinskim predelima očekuje provejavanje slabog snega. Posle podne postepeno razvedravanje. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše dnevne temperature biće u intervalu od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uveče smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 3 stepena.
Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu plus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 10, u Negotinu minus 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje i ista prava? Zašto sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i upravi najavljuju štrajk i tvrde da je politika iznad zakona? Šta je sporno u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru? Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dejana Jevđića i PGP RTS. Uskoro.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Zašto je poverenik upozorio Komoru izvršitelja da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti? Kako je došlo do nedopuštene obrade podataka? Šta je dogovoreno na zajedničkom sastanku? Kojim podacima o dužnicima mogu da raspolažu izvršitelji? I šta su zapravo njihove nadležnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave, u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. Krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Šest je časova 23 minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U narednih minut dva o vremenu, evo i poslednjih merenja i informacije o tome kakve su temperature u gradovima u Srbiji, da počnemo od najviših. 2 stepena iznad nule su najviše izmerene temperature u ovom trenutku u Srbiji, to u Somboru, Loznici, Požegi i Valjevu, 1 ali u plusu u Beogradu, Novom Sadu, Kikindi i Kraljevu, onda 0 u Zrenjaninu i Kruševcu, pa sad idemo na minus. Na primjer, minus 1 Kragujevac i Vranje, minus 3 Niš, minus 4 na Zlatiboru i u Sjenici, ali zato minus 8 na Kopaoniku, pa minus 9 u Zaječaru i minus 8 nije na Kopaoniku, nego na Crnom Vrhu. A Kopaonik je najhladniji, tamo je u 6 časova izmereno minus 10 stepeni. Dakle, hladno jutro, kao što su i najavili meteorolozi, a tokom dana biće suvo i u planinskim predelima provejavaće slab sneg, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Ujutro i prepodne bit će umereno i do potpuno oblačno vreme, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, posle podne postepeno razvedravanje, takođe i u Beogradu najviša dnevna oko 3 stepena. A što se narednih dana tiče, dakle imamo najavu meteorologa za narednih 7 dana, jutra će biti hladna, mestimično sa maglom, ponegde će da se zadrži duže ta magla i tokom prepodneva, ali će zato tokom dana biti pretežno sunčano, a jutarnja temperatura u postepenom porastu. Za dane vikenda meteorolozi očekuju umereni i povremeno jak jugoistočni vetar. Ovakve vremenske prilike mogu nepovoljno da utiču na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez savetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima, a moguće su i glavobolje i nesanica od meteoropatskih reakcija. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, to su dakle saveti stručnjaka, i tako glasi današnja biometeorološka prognoza. Sunce će izaći pa za jedno 20 minuta u 6 časova i 42 minuta, a zaći će u 17 časova i 3 minuta. Eto, da ne ponavljam, ali dan je sve duži, primećujete i sami. 11. februar, sreda, jutarnji program Radio Beograda 1, 6:25. Dobro jutro.
Trnjeve, trnjače i zmajeve. karata ruši se. Sada kad ljubav nestaje,
šeste časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Osnovci iz šajkaša Kotitela smešteni u bolnicu zbog simptoma sličnih trovanja u stabilnom su stanju, a uzrok trovanja i dalje je nepoznat. Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su u Beograd avionom iz Moskve. Vlada Srbije je odlučila da sutrašnji dan proglasi danom žalosti. Još traju pregovori vlade Srbije sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Dušan Vujović danas putuje u Pittsburgh na završne razgovore sa američkim Esmarkom. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. Učestvovaće ukrajinski, ruski i francuski predsjednik, kao i nemačka kancelarka. U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Vima Wendersa. Do 21. februara bit će prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja. Na teritoriji opštine Sjenica i dalje je na snazi vanredna situacija. Svi lokalni putevi su neprohodni zbog izuzetno jakog vetra koji stvara velike nanose, pa je čišćenje snega obustavljeno. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, posle podne postepeno razvedravanje, u planinskim predelima slab sneg. Najviša temperatura do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. februara 1993. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Desanka Maksimović. Rođena je u selu Rabrovici, kraj Valjeva. Gimnaziju je učila u Valjevu, a studirala u Beogradu. Bila je profesor gimnazije do kraja radnog veka. Objavila je više od 30 zbirki poezije. Evo jednog segmenta iz mnogobrojnih književnih nastupa velike pesnikinje.
I jednu pesmu koju već i znate, sam više puta čitala, ali mi se čini da baš mi se hoće danas da pročitam. Objavite jednom na velika zvona izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javljajte samo za zemljotrece, za pokradene misli, pokradene svote. Javite i kada se radost gde god desi, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Razglasite i po nekoliko puta i dobra, kao što se zla razglase, i moći će možda mržnja da se sputa i ljubavi bar trun da se spase. Javite nam da se našao negde neko ko je proslavio i susedovu slavu, uokvirio i njegova barda. Javite da je dobrih zvezda pala na našu planetu cela milijarda.
Na današnji dan 1953. godine preminuo je slikar Uroš Predić. Uroš Predić je slikarstvo učio u Beču. Za dvoranu Novog Bečkog parlamenta izradio je 30 kompozicija iz klasične mitologije. Bio je asistent na Slikarskoj akademiji u Beču. Slikao je žanr kompozicije, istorijske kompozicije i portrete. Radio je i ikone na ikonostasima crkava u Sremskim Karlovcima i Pančevu. Ovo je zapis Uroša Predića o oslikavanju Bečkog parlamenta.
Dobije moj profesor nalog da izradi 13 slika iz grčko-rimske mitologije i istorije za friz u zbornici Gornjeg doma Bečkog parlamenta, sazidanog u čisto jelinskom stilu od čuvenog arhitekte Hanzena. Ceo taj zamašan posao poveri profesor meni. Pristupim odmah proučavanju istorijskih podataka i komponovanju skica po uputstvima profesora Grippenkerla, a još više po savjetima samoga Hanzena, koji je nastojao da slike zadrže više karakter reljefa, bez velikih dubina, a sa što većim figurama u skučenom prostoru. Tu sam morao da savlađujem svoje realističke naklonosti i da ih podredim strogim zahtjevima stila, te se tako stvori srećan kompromis. Slike su imale stila bez ukočenosti i bile su osvežene realističkim pojedinostima. Zadovoljan mojim radom, profesor me predloži kolegijumu za svog asistenta.
Na današnji dan 1967. godine umro je slikar Milo Milunović, akademik i profesor Likovne akademije u Beogradu.
Da li ću biti moderan ili zastareo, potpuno mi je indiferentno, jer radim sa ljubavlju onoga što osjećam.
Milo Milunović je kao mladi slikar boravio i radio u Parizu preko dve decenije. Po povratku u Beograd 1932. godine radio je kao slikarski pedagog. Milunovićev opus obuhvataju predeli, mrtva priroda, kompozicije i portreti. Njegovo slikarstvo odlikuje arhitektonska preciznost kompozicije i prefinjeni kolorit. 11. februara 1901. godine u Beču je preminuo Milan Obrenović. Za kneza je proglašen 1868. posle državnog udara kojim je svrgnut knez Mihajlo. 1882. godine proglasio je Srbiju kraljevinom, a sebe kraljem. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. We'll be right back.
15 minuta do 7 časova. Dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i vreme da saznamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije ovog jutra javlja se Tanja Jovanović.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuje oblačno vreme u većem delu naše zemlje, dok će u planinskim predelima i višim delovima jugozapadne Srbije doći i do snežnih padavina. Zbog niskih jutarnjih temperatura može doći i do stvaranja poledice, pa vozačima preporučujemo veću opreznost. Kako navodi Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na području Sjenice je u toku jučerašnjeg dana uvedeno vanredno stanje zbog snega i jakog severnog vetra. Na putevima prvog reda na ovom području saobraćaj se trenutno obavlja otežano, ima snega i mestimično snežnih nanosa, ali su putevi prohodni. A putevi prvog i drugog reda na teritoriji naše zemlje su takođe prohodni sa manjom količinom snega na kolovozu, negde u raskvašenom stanju, a negde i do 3 cm. Uspostavljanje saobraćaja za putnička vozila na državnom putu drugog reda Brzeće Jaram, ali ukoliko putujete na Kopaonik, mi i dalje preporučujemo prilaz sa zapadne strane preko Jošaničke banje. Put preko Iriškog venca je normalizovan, ali i pored brojnih normalizacija puteva, mi apelujemo na vozače da na put nikako ne kreću bez obavezne zimske opreme i da budu tolerantni ukoliko dođe do obustave saobraćaja na pojedinim deonicama. Kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi je zabrana saobraćaja na svim prilazima Kopaoniku, preko Debelog i Kameničkog brda, Divčibara, kao i na većini prilaza Sjenici. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 99 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 29 lica teže i lakše povređeno.
Čuli ste kakvo je stanje na putevima, uslovi za vožnju su zimski, budite pažljivi i oprezni i naravno srećan vam put ukoliko putujete. Što se vremena tiče, kakva je prognoza za danas, reći će nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, u većini mesta suvo. Samo su planinskim predelima očekuje provejavanje slabog snega. Posle podne postepeno razvedravanje. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uveče smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 3 stepena.
A prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Somboru, Loznici, Požegi, Valjevu je plus 2, u Beogradu, Novom Sadu, Kikindi i Kraljevu 1 stepen iznad nule. Nula je u Zrenjaninu i Kruševcu, minus 1 u Kragujevcu i Vranju, minus 3 u Nišu, minus 4 na Zlatiboru i u Sjenici, minus 8 na Crnom Vrhu i najhladnije na Kopaoniku. Tamo je u 6 časova izmereno minus 10 stepeni. Još 12 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
Kad si se probudila,
tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
U 6:52 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je da zajedno prilistamo današnje izdanja dnevnih novina, a dnevni listovi u današnjim izdanjima najviše pažnje posvećuju trovanju đaka u osnovnoj školi u Šajkašu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali naravno i različitim ekonomskim i društvenim temama. Naslovna strana današnje Politike, tekst kako će izgledati pravosuđe na Kosovu. Vučić je rekao, izborili smo se da imamo veliki broj sudija i tužilaca. Posle najnovije runde dijaloga u Briselu, u kojoj je konačno parafiran sporazum o pravosuđu, i Beograd i Priština su izrazili zadovoljstvo. Beograd, jer će ovim dogovorom biti omogućeno da kosovskim Srbima sude srpske sudije, a Priština zbog integracije severa Kosova u tamošnji pravosudni sistem. Zatim, Mađarska do sada nijednog Albanca nije vratila u Srbiju, također tekst na naslovnoj strani današnje Politike. Kosovo je u poslednja dva meseca prema ovom tekstu napustilo, prema nekim procenama, više od 50.000 građana, među kojima i 6.000 učenika. Mnogi od njih uputili su se ilegalno preko granice Mađarske u Evropsku uniju, cilj im je, kako se kaže, neka od zemalja na zapadu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija u vezi sa povećanim brojem kosovskih Albanaca koji žele da pređu u zemlje Evropske unije preduzima sve mere u dogovoru sa Mađarskom, Austrijom i Nemačkom. Ako oni ne žele da ih prime, mi ćemo polako da ih vraćamo odakle su došli. Politika u tekstu: deca otrovana u školi u Šajkašu. Piše da su simptome nesvestice osetili 16 učenika osnovne škole Sidora Sekulić, osmoro zadržano na posmatranju. A onda u tekstu dalje se kaže, zbog simptoma trovanja u Novosadsku dečiju bolnicu hitno primljeno 11 dece koji su pali u nesvest u osnovnoj školi Sidora Sekulić u Šajkašu. U bolnici kažu da je reč o trovanju gasom, a Ministarstvo prosvete tu mogućnost isključuje. Zatim Večernje novosti takođe piše o misterioznom, kako se ovom naslovu kaže, trovanju dece u Šajkašu. Đaci padali kao snoplje, na malom odmoru učenici iznenada izgubili svest, u bolnici zadržano 18 mališana, nema potvrde da ih je omamio gas. Tekst o radnicima Velestroja koji su odali poštu kolegama pod naslovom upalili sveće pa dali otkaz. 70-ak građevinaca koji su radili za Velestroj i Beometal u Sibiru i širom Rusije odali su juče tačno u podne poštu drugovima stradalim prošlog vikenda u požaru na gradilištu na poluostrvu Jamal. Okupili su se ispred zgrade Velestroja u Beogradu na Surčinskom putu da polože cveće i upale sveće, ali i da pokupe radne knjižice. Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podnio je dve prekršajne prijave protiv pravnog lica i odgovornog lica u preduzeću Beometal Stroj Beograd, čiji su radnici poginuli u oblasti Jamal u Sibiru. Prijave su podnete zbog prekršaja iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, a radnici se žale na česte povrede na radu, smanjivanje plata, kršenje propisa. Mnogi su već juče uzeli radne knjižice, pišu Večernje novosti. Današnji Blic u tekstu na trećoj strani pod naslovom Amerikanci promovišu Miškovića kao lidera, pišu Američka privredna komora izabrala je Delta Holding uži izbor kandidata za nagradu lider promjena i to čak u tri kategorije. Kompanija Miroslava Miškovića našla se u užem krugu za glavnu nagradu lider promjena koja se dodeljuje za način poslovanja i izvanredne rezultate u protekloj godini koji se smatraju uzorom za sve ostale firme koje posluju u Srbiji, piše Blic. Zatim na petoj strani tekst pod naslovom Evropa ima još najmanje 6 uslova za Srbiju o sporazumu sa Prištinom o pravosuđu. Ovdje se kaže on ne otvara vrata pregovorima sa Evropskom unijom. To saznaje Blic iz više zapadnih diplomatskih izvora koji naglašavaju da je briselski dogovor o pravosuđu važan korak, ali ne i posljednji za odluku o otvaranju poglavlja 35 posvećenog Kosovu. Dnevni list Danas donosi na naslovnoj strani reakciju delegacije Evropske unije i vlade Srbije na pisanje Danas o angažovanju Blerovog savjetnika u na tekstu pod naslovom Evropska unija nije platila Campbellovo predavanje već Emirati. Naime, Evropska unija nije finansirala predavanje savjetnika bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira Alistaira Campbella koji je u januaru održano za zaposlene službama za odnose s javnošću u državnim organima, kažu za Danas u delegaciji Evropske unije, a u vladi Srbije potvrđuju tvrdnje delegacije Evropske unije precizirajući da je to financirano iz sredstava Ujedinjenih Arapskih Emirata na osnovu međudržavnog sporazuma, piše Danas. I još jedan tekst u listu Danas. Potpredsjednik Demokratske stranke kaže za Danas da piše politički program. Tekst pod naslovom Borim se za novu dušu Demokratske stranke. A na ovu informaciju Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, za Danas navodi da su ideje koje Borislav Stefanović iznosi njegova samostalna inicijativa o kojoj još nije bilo reči na stranačkim organima. Izbacivanje levičarskih ideja u vazduh na krilima pobjede Sirize u Grčkoj jesu marketinški zanimljive, ali se u pisanju programa stranke mora pristupiti uz ozbiljnu analizu ne samo dešavanja u Srbiji, nego i šire, kaže Mićunović. Nešto od onoga što možete pronaći u današnjim izdanjima dnevnih novina, 6:57 za 3 minuta tačno na našem programu Vesti u 7.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si vidio više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo. Da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si vidio više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Još se ne zna šta je uzrok trovanja 17 đaka u osnovnoj školi Isidora Sekulić u Šekašu. Deca su se onesvestila na času fizičkog, a potom su prebačena u Novosadsku bolnicu gde je zadržano 13 dece. Njihovo stanje je stabilno. U školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada se završi istraga o trovanju. Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su sinoć u Beograd avionom iz Moskve. Zbog svega što su preživjeli, pristigli radnici nisu bili u stanju da razgovaraju sa medijima. U toku je identifikacija žrtava, a vlada Srbije je odlučila da sutrašnji dan proglasi danom žalosti. Još traju pregovori vlade Srbije sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Dušan Vujović danas putuje u Pittsburgh na završne razgovore sa američkim Esmarkom. Premijer Vučić je najavio da će konačna odluka o privatizaciji Železare biti poznata u petak. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. Učestvovaće ukrajinski, ruski i francuski predsjednik, kao i nemačka kancelarka. Uoči razgovora Porošenka, Putina, Holanda i Merkelove, na sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, također u Minsku, postignut je i dogovor o prekidu vatre. Novoj grčkoj vladi izglasano je poverenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Evropskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Tako je podržan plan nove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate svog duga, što bi im omogućilo da ukinu veći deo mera štednje. U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Vima Wendersa. Program će otvoriti film Snimanje u Palermu. Do 21. februara bit će prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja. U petom kolu vaterpolo Lige šampiona Radnički će od 18 časova u Kragujevcu dočekati mađarski Eger. Partizan gostuje ekipi Špandau. Susret u Berlinu počinje u 19 časova. Na teritoriji opštine Sjenica i dalje je na snazi vanredna situacija. Svi lokalni putevi su neprohodni zbog izuzetno jakog vetra koji stvara velike nanose, pa je i čišćenje snega obustavljeno. Danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, u većini mesta suvo. Posle podne postepeno razvedravanje, u planinskim predelima slab sneg. Najviša temperatura do 5 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu i u Novom Sadu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 10, odnosno u Negotinu minus 9 stepeni. 7 je časova i 3,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 4 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Dobro jutro. I evo nas na početku drugog sata našeg programa. Najavit ćemo neke od tema koje ćete biti u prilici da čujete u narednih 50-ak minuta. Govorit ćemo o tome kako Užice podstiče zapošljavanje u ovom delu Srbije, zatim o borbi protiv nasilja među mladima u Nišu i kako i o Evropskom danu jedinstvenog broja za hitne intervencije 112. Danas se inače obeležava taj dan u čitavoj Evropi i mi ćemo vam objasniti šta podrazumeva taj sistem 112 i kada bi Srbija možda bila u prilici da ima ovakav broj i umreži se u evropsku mrežu ovog sistema. Ostanite uz nas i pitanje jutra o posle vesti u pola 8, tako vođe na našem programu kada vi učestvujete u jutarnjem programu Radio Beograda 1, 7 i 5.
osvanuo novi dan. Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Vojina Vasovića. Hipnotisani Todor. Kornjača Todor hodao je kroz šumu sa svojim najboljim drugom zmijom Zmiletom.
Todore, jel mogu da te hipnotišem?
Ne.
A posle ručka?
Ne.
A posle večere?
Ja ne večeravam.
O da, izvini. I stvarno ti se vidi.
Zmile, ne lupe. Ne može da se vidi kad mi je oklop preširok.
Ha, to jest.
Stvarno misliš da se vidi?
Da, da. A samo malo da te hipnotišem.
Ne dolazi uopšte. Opet ćeš ti da zaspiš. A ja sad nemam vremena da se sklanjam s puta i lupam ti šamare dok se ne osvestiš. Žurim kod leptirice.
Razredna mi je rekla da moram da vežbam, inače ću ponavljati ceo peti razred zbog keca iz hipnoze.
Ko ti je kriv što nisi hipnotisao na vreme?
Ubrza korak kornjača Todor, ali ga zmija Zmile brzo sustiže.
Znaš, hipnozom se u ljudima otkrivaju skrivene sposobnosti. I potisnute osobine, možda uspem da te podsjetim kako se leti.
Kornjača Todor za trenutak zastade. Misa o letenju stalno mu je bila na pameti.
Stvarno misliš da sam nekada znao da letim? Pa da, pa ima logike. Snovi o letenju, leptirica, sve ukazuje na to. Hoću. Ali šta ti, Zmile, uopšte znaš o letenju?
Ja? Zmije su zapravo potomci zmajeva. Nisi to znao?
Stvarno?
Da, da. Meni je deda bio zmaj. Živeo dole kod sa babom.
U redu, ali stani odmah tu sa strane za slučaj da samo onako iskolačiš oči. Ne sa te strane. Povuci sad rep ovde i jao, Zmile, sav si se zapleo.
Zmija Zmile nesigurno poče da hipnotiše svog najboljeg druga.
Prati moj rep, Todore! Ti spavaš, spavaš, a kad se probudiš, vodit ćeš Zmileta na sladoled.
Sladoled? Bravo, Zmile, ti si genij.
Šta? Uspelo je.
Šta je uspelo?
Pa hipnoza, vodit ćeš me na sladoled.
Zašto bi tebe vodio, Zmile? Leptiricu? Odlična ideja. To bi joj se sigurno dopao.
Eto kakav si. A ja mislio uspela mi hipnoza.
A ja sam mislio da ćeš me naučiti da letim.
Pa ni ja ne umem da letim, Todore. Pa ne umem ni da hipnotišem kao ostale zmije. Puzim tu oko tebe po ceo dan, a tebi je glava samo u oblacima.
Izvini, ne brini. Hajde, idemo svi zajedno na sladoled.
Reče Todor i njih dvojica nastaviše dalje putem.
Zmile, stvarno misliš da sam smršao?
Ma da, samo što ne poletiš.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Good.
7:13, dobro jutro. Vreme danas u Srbiji uglavnom suvo, samo u planinskim predelima slab sneg, kažu meteorolozi, najviše dnevno od 0 do 5 stepeni, a prema merenjima od 7 časova u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu minus 3, a na Kopaoniku najhladnije, tamo je u 7 časova izmereno minus 10, također i u Negotinu, gde je inače vedro, a na Kopaoniku je magla. Na Crnom vrhu minus 8 i tamo je magla. U čitavoj zemlji je suvo i pretežno oblačno vreme, vedro je samo u nekoliko mesta, no kako najavljuju meteorolozi, razvedriće se tokom narednih dana, neće više biti oblačno. Grad Užice za 2015. dakle ovu godinu planira restriktivan budžet, štedeće se u skoro svim davanjima, a jedna od retkih pozicija gde će davanja biti povećana je podrška novom zapošljavanju. O tome detaljnije Zoran Žeravčić.
Prošle godine najveći poslodavac u Užicu bila je požeška trgovačka firma Prehrana, koja je u novom supermarketu u gradu na Đetinji zaposlila 12 osoba. Toliko novozaposlenih nije registrovano ni u nekoliko velikih i uspešnih užičkih kompanija. Očito je da se teško dolazi do posla, pa je za pohvalu potez gradske uprave da kroz sufinansiranje sa Nacionalnom službom zapošljavanja podstakne neke od mera aktivne politike zapošljavanja. Za te namene u budžetu je odvojeno 10 miliona dinara, kaže član gradskog veća Branko Gavrilović.
Ono što Užičani treba da znaju jeste da na tih 10 miliona koliko izdvaja lokalna samouprava očekujemo i iznos sufinansirajućih sredstava od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da, po našim nekim projekcijama imat ćemo na raspolaganju 18 miliona dinara.
Lokalnim akcionim planom definisane su mere aktivne politike zapošljavanja koje će biti finansirane.
Mi smo se opredelili za samozapošljavanje i za te svrhe izdvojene 4 miliona 960 hiljada dinara. Sljedeća mera je stručna praksa kod privatnika, za te svrhe je obezbeđeno 4 miliona 940 hiljada dinara i javne radove oko 6 miliona i 100 hiljada dinara.
Planirane su i obuke za deficitarna zanimanja u skladu sa zahtjevima poslodavaca. Prošle godine budžet grada Užica po prvi put izdvojio je 1 milion dinara za omladinsko preduzetništvo. Za ove namene i u 2015. planiran je isti iznos.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje i ista prava? Zašto sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i upravi najavljuju štrajk i tvrde da je politika iznad zakona? Šta je sporno u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Zašto je poverenik upozorio komoru izvršitelja da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti? Kako je došlo do nedopuštene obrade podataka? Šta je dogovoreno na zajedničkom sastanku? Kojim podacima o dužnicima mogu da raspolažu izvršitelji? I šta su zapravo njihove nadležnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Časova 23 minuta, idemo u Niš u narednih nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, grad Niš je jedan od prvih gradova u zemlji koji je podržao inicijativu mladih i usvojio da u okviru povećanja bezbednosne kulture u buduće 10. februar, dakle jučerašnji dan, bude obeležen kao, ili obeležavan tačnije, kao dan borbe protiv nasilja. Kako je stopa nasilja među mladima alarmantno visoka, radna grupa za bezbednost mladih Niša juče je ovim povodom organizovala šetnju niškim ulicama, panel diskusiju o temi mehanizmi podrške borbi protiv nasilja mladih nad mladima i formirala fondaciju Vuk Stojiljković. Zadatak fondacije koja nosi ime niškog studenta koji je ubijen 10. februara prošle godine biće da ujedini sve društvene aktere u borbi protiv nasilja. Ovakav pristup u rešavanju problema nebezbednosti u gradu podržalo je i Ministarstvo omladine i sporta. Brojne aktivnosti koje su mladi Niša juče organizovali pratio je i naš reporter Ozren Rašić i evo šta je zabeležio.
Dragi slušalci, Niš je od juče dobio svoj dan bezbednosti. Bezbednosti pre svega mladih. Mladen Velojić, Medija centar Niš, koordinator svih ovih aktivnosti. Kako se došlo na ideju?
Mi smo na polju bezbednosti preduzeli neki korak još pre 2 godine. Krajnji cilj tog našeg delovanja bila je izrada strategije bezbednosti mladih. Nakon toga je gradonačelnik formirao radnu grupu za implementaciju akcionog plana strategije bezbednosti mladih i ideja jeste bila da na jedan strateški kontinuirani način podižemo svest kod građana u Nišu na polju stvaranja bezbedne zajednice.
Formirana je fondacija Vuk Stojković. Mlad čovjek koji je izgubio život 10. februara prošle godine.
Cilj osnivanja fondacije jeste da se to ne sme zaboraviti, da više ne smemo dozvoliti da se bilo koji mlad život ugasi.
Da čujemo i predsjednika fondacije, doktor Čedomir Šagrić. Doktore, ko je zadatak fondacije?
Nije jedan, bit će ih više, ali suština rada fondacije je delovanje u više nekih polja kojima želimo da postignemo da kulturu nenasilja i vrednovanja bezbednosti mladih podignemo na takav nivo da kao rezultat da drastično smanjenje žrtava nasilja i da u krajnjem slučaju u nekim narednim godinama veliki i vidljiv boljitak u tom pravcu, znači bezbedna sredina za mlade i za njihov nesmetani razvoj.
Hvala vam, doktore. Da čujemo i Marijana Cetkovića, predsjednika krovne organizacije mladih. U Nišu je počela priča. Krovna organizacija ima koji zadatak dalje?
Naš zadatak je da upravo mlade povežemo sa svim relevantnim sektorima za rješavanje ovog pitanja i ono što je suština je da mladi ljudi moraju da ukažu na problem koji se tiče njih samih i da upravo mladi ljudi predlažu rješenja i da pre svega budu lideri u realizaciji tih inicijativa.
Sa mladima u Nišu i državni sekretar u Ministarstvu sporta i omladine Nenad Borovčanin. Gospodine Borovčanin, evo došli ste u Niš. Niš je prvi grad, prva lokalna samouprava koja je odredila 10. februar kao dan bezbednosti, bezbednosti mladih i uopšte bezbednosti u gradu.
Nažalost, povod je tragično izgubljen život prošle godine studenta Vuka Stojiljkovića, što nas sve obavezuje da se njegovo ime nikad ne zaboravi, ali isto tako nas obavezuje da se više nijedan mlad život ne izgubi na tako tragičan način, jer svaki gubitak mladog života jeste poraz celog društva. Zbog toga jeste važno da krenemo sa umrežavanjem svih aktera, da umrežimo institucije, gradove i opštine, nevladine organizacije, same mlade, medije, javne ličnosti i sve ostale, da podignemo zaista bezbednosnu kulturu na viši nivo, što je jedan od ciljeva nacionalne strategije za mlade, ali isto tako da osiguramo život mladih u svakom smislu, ne samo u fizičkom, već i ekonomskom, socijalnom, pa i ekološkom, kako bi zaista mladi ljudi imali zdrav ambijent odrastanja, siguran ambijent odrastanja, samim tim da bismo imali sigurniju budućnost.
I vlada će pomoći i vlada je zainteresovana za sve.
Naravno, sva ministarstva to pitanje nikada nisu postavljali da li je prioritet ili nije. To je jedno opšte, ne samo političko, već društveno pitanje i da oko takvih pitanja postoji saglasnost svih relevantnih aktera u našoj zemlji, samim tim i vlade Republike Srbije.
Za slušalce Radio Beograda, poruka mladim ljudima i uopšte svim građanima Srbije, bezbednost na prvom mestu.
Pa svakako bezbednost, više tolerancije, razumevanja između sebe, više uvažavanja i svaki nesporazum se može rešiti mirnim putem, nikako sukobima, ponajmanje onim fizičkim, ali isto tako mladima treba omogućiti i pre svega ih usmeriti na sport, kulturu, učenje, školovanje, jednu zdravu ambiciju u životu, samim tim i zdrav životni put.
Dragi slušalci, govorio je Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu sporta i omladine Vlade Republike Srbije. Hvala vam za ovu priču preko radija. I još jednom da podsjetim, Niš je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je evo odredila 10. februar kao dan bezbednosti u lokalnoj sredini.
Za osjećaj pitam te da skloniš me na bolje. Ti ćeš proći nečujno ko more, ja ću reći da si taj bolje. Želim da te osjetim, dotaknem i upamtim, želim da ti šapnem ime svoje. Ti bih htjela reći da je bolje. da se nekud izgubim, stanem i zaboravim, da me čekaš nečujno ko more. Sad me pitaš koliko sam tvoja, drte tela nečujno ko more. Nosim neki davni san, trudim se da pokušam, da u meni ima nešto tvoje.
Sedam je časova 31 minut.
Vesti jutra.
Još se ne zna šta je uzrok trovanja 17 đaka u osnovnoj školi Sidora Sekulić u Šajkašu. U Novosadskoj bolnici je zadržano 13 dece. Njihovo stanje je stabilno. Još traju pregovori vlade Srbije s kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Dušan Vujović danas putuje u Pittsburgh na završne razgovore sa američkim Esmarkom. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. Učestvovaće ukrajinski, ruski i francuski predsjednik kao i nemačka kancelarka. U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Wima Wendersa. Do 21. februara bit će prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja. U petom kolu vaterpolo Lige šampiona Radnički će od 18 časova u Kragovcu dočekati mađarski Eger. Partizan gostuje ekipi Španda, u susretu u Berlinu počinje u 19 časova. Na teritoriji opštine Sjenica i dalje na snazi vanredna situacija. Svi lokalni putevi su neprohodni zbog izuzetno jakog vetra koji stvara velike nanose, pa je čišćenje snega obustavljeno. Vreme je umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, posle podne postepeno razvedravanje, u planinskim predelima slab sneg. Najviša temperatura danas do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Sada je 7 časova i 33 i po minuta. Vreme za...
Pitanje jutra.
I evo poziva za vas, poštovani slušalci, 3225299, 3225499011, pozivni za Beograd, da se javite, da porazgovaramo. A današnje pitanje glasi: šta mislite koliko uopšte znamo o tokovima novca, tajnim računima, sprezi bankara i finansijskih i drugih moćnika? Da li vas je iznenadila vest koja povezuje sve današnje novine? Na primjer, u svakoj od današnjih izdanja dnevnih novina koje su ovde predamnom se piše o tajnim računima u drugoj najvećoj svetskoj banci HSBC iz Švajcarske, koja bila je uzburkala duhove u 203 zemlje sveta. Kažu najveća bankarska afera u kojoj je otkriveno 106.000 tajnih računa klijenata iz 203 zemlje sa ukupnim ulozima od 118 milijardi računa dobila je očekivani globalni odjek i kaže se da je to sve otvorilo novo poglavlje koje otkriva ne samo da najbogatiji izbjegavaju porez, već i da im je imetak veći od onog što je predstavljeno u zvaničnoj statistici. I još se piše da svetska afera s tajnim računima trese i Srbiju. Srpski političar izneo 20 miliona evra iz Srbije u Švajcarsku, kaže se u jednom od naslova. I opet dodaje da velika bankarska afera koja trese svet po svojoj prilici će se preliti i kod nas, jer se na tajnim dokumentima švajcarskog ogranka Britanske banke HSBC nalaze i srpski državljani koji su imali tajne račune. Tu se sada naravno spekuliše i sa količinom novca koja je odneta. Znamo za Kajmanska ostrva, znamo za Kipar. Šta vi mislite o tokovima novca, tajnim računima, izbjegavanju plaćanja poreza i svim ovim temama o kojima i danas piše većina dnevnih novina? Javite se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Slavica.
Slušamo, Slavica.
Ja mislim da su mnogo više informacije još pre nekog godina. Milijardi, milijarde naši poručari su izneli i taj novac, ja mislim da je pokraden.
Da, mislite da toga ima mnogo više nego što mi znamo, ali tako?
Da.
To hađete.
I oni su u panici, mogu samo da kažem.
Dobro.
Poručari naši su u panici da narod ne traži monarhiju i kralja. I onda im se gubi ono za poslavanje njihovih čerki, sinova, na dobro mesto gde se slivaju velike pare. Kao Mićunović što zaposlao čerku.
Dobro, da ne idemo prozivanjem po imence. Hvala najlepše, razumeli smo, Slavice, najlepše. Hvala, veliki pozdrav. Jutarnji program Radio Beograda 1, 24 minuta do 8 časova. Pitanje jutra je u toku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovde Steva iz Novog Beograda.
Da čujemo i vas.
Vidite, što se tiče ovog iznošenja novca vani, to je jako teško kontrolisati, jer po pravilima Europske unije dozvoljeno je da novac izlazi vani, a to se pravda, naši poslovni ljudi to pravdaju time da vrše razne poslovne transakcije i plaćanja sa stranih računa. Dakle, to je nešto legalno. Međutim, jako je teško kontrolisati kretanje novca unutar Srbije. I doktor Komazec je objavio u Večernjim novostima jedan divan članak, komentar, u kome on predlaže osnivanje službe društvenog knjigovodstva koja se ne bi zvala služba društvenog knjigovodstva, jer ne postoji više društvena svojina, nego bi trebalo da bude jedna služba koja bi pratila kretanje novca unutar Srbije. Dakle, time bi se jako mnogo ubrzalo sagledavanje kretanja novca i time bi se omogućilo poresko opterećivanje tih učesnika u tom novčanom saobraćaju. Dakle, odličan predlog profesora Komazeca sa ekonomskog fakulteta.
Dobro, hvala najlepše, Stevo, što ste se javili sa ovim predlogom koji konstruktivno zvuči. A mi vas pitamo šta mislite o tokovima novca, koliko mi uopšte znamo i o tajnim računima i da li je ova afera koju sada popularno nazivaju Swissleaks nešto što jeste očekivano i što vas nije začudilo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Zorica na vezi.
Kažite, Zorica.
Pa, odavno mi to znamo. U što se tiče Srbije, još 90. godina je novac iznošen, jer kad je bilo sankcije i rata, pojedinci su bili bogati. Kako kad su sankcije? I kad je rat, i kad je nemaština, i kad se ne radi, da se neki bogate. Znači, sve je to bilo nelegalno i tad je novac iznošen. Pa šta mislite, od čega živi Mira Marković u od rada svog živi Rusije.
Da, ali evo Zorice, ovo je sad nešto sasvim novo. Kažu da je najmanje 38 osoba i firmi do 2006. imalo račune u ovom ogranku švajcarske banke.
Da, pa ništa to nama nije čudno. Ništa nam nije čudno iz informacija, iz čitanja između redova, bogatstvo. Kad bi Srbija vratila novac koji je odnet na račune, ne, ona bi procvetala. To bi bile prave investicije. Kad bi sav novac koji je iz Srbije odnet vratila sa tih računa ovde u Srbiju, to bi bile prave investicije.
A mislite da je to moguće uopšte?
Ne, to se neće dogoditi. Mm-hmm. To je moguće, ali se to neće dogoditi. To su interesi oligarhija
da.
Ovih...
Dakle, novih. Da zaključimo, ni vas nije iznenadila ova vest.
Ne.
Dobro, hvala vam najlepše, Zorice, što ste se javili. Naša slušateljka je treća u nizu od vas koji se javljate, koja nimalo nije iznenađena ovim, da tako kažemo, potresom bankarskim koji je, kako kažu, odjeknuo u celom svetu, pa naslovi govore da i drma svet. Dakle, šta mi znamo zapravo i koliko znamo o tajnim računima, čim su tajni, čini se da ne znamo mnogo. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo ja sam četvrti, Višnjica pozdravlja jutarnju posadu Radio Beograd.
Hvala također, dakle niste ni vi iznenađeni.
Ne, kakvi, da naprotiv, ovo je normalna pojava, samo je problem da li postoji neko ko će to da izvuče iz tih tajnih, kako bi rekao, čoškova i da plasira u svet. Kao na primjer Snowden. Sad ovaj čovjek, nije to izašto slučajno, čovjek koji je bio direktno u tom poslu, on je to izvukao.
Da, on se zove Erve Falčani, ali da vas pitam, dakle, da li, uslovno rečeno, možda je bezvezno pitanje, ali da li vas informacija o tome da se to dešavalo i u svim drugim zemljama sveta, dakle da je to nešto što nije neuobičajeno za oligarhije, malo utešilo u odnosu na situaciju u Srbiji ili nije?
Ne, pazite, da je postoje ovdje, ovdje su platni promet prebačeni na zapadne banke, tu praktično su ovdje sve zapadne banke. I to je vrlo teško da izađe. Da postoji onaj platni promet kao u ono vreme, bio je društveni, a sada bude ono kontrolisan platni promet na nivou države, gdje postoji određeni organi koji to prate, ne može da bude ono ja ću tebi, ti meni. To bi moglo da se prati da izađe. Znači, pojavio bi se taj insajder. Bez tih insajdera nema ništa. Ne može ništa da izađe iz jednog sistema koji je organizovan. Znači, čovjek rizikuje svoju karijeru ili se neki način obezbedio i smije to da izbaci napolje.
Možemo da zaključimo, dakle, banke su u sprezi, naravno.
Pa planetu drmaju banke.
Dobre.
I štite sa oružjem tih velikih sila. I sve ovo što se deša na planeti je u sprezi bankara i vojne industrije.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Pozdrav Višnjici iz Radio Beograda. Imamo još vremena za vaša razmišljanja o tome da li ste vi ovako sigurni, kao što evo naš slušalac kaže, da je to uzrok svim maltene nedaćama ovdje u svetu i kod nas, dakle ta jedna sprega na vrhovima banaka i država. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa to nije ništa neobično. To kad bi neko hteo da uradi, ali neće to niko. Zašto bi to radili? Sve se to odavno zna. Pa Švajcarska je najveća praonica takvog novca od uvek bila.
A zašto onda kažu da su najpouzdanije švajcarske banke i da vi tamo na miru možete?
Pa zato što kogod stekne taj novac na neki nelegalan i prljav način, on će to da odnese u Švajcarsku. Tamo nema da se ispita odakle je, da li je neko ubijao, da li je krao, šta je radio. E, zato je to tako da. U Švajcarsku. Nju nikad niko nije dirao, toliki su ratovi bili, to je sve neki dogovor da se ona ne dira. Ovo što se radi, pa to ako neko hoće da uradi, to može za mjesec dana sve da se sve, u današnje da se zna gdje su te pa da se vrati u budžet i da ne budemo toliko zaduženi, ali to niko neće da uradi od ove sadašnje vlasti koja isto učestvuje u tome.
Dobro, najljepše vam hvala što ste se javili. Eto, jedno isto mišljenje prevladava i ovoga jutra. Pitali smo vas, dakle, šta mislite, koliko uopšte znamo o tokovima novca, inspirisani smo ovom vešću koja je u svim današnjim novinama i u svim informacijama, dakle, i medijima objavljena da je otkrivena još jedna afera, a reč je o ogranku u Švajcarskoj čuvene HSBC banke, gde je pronađeno i otkriveno na 5 nekakvih diskova da je iz 203 zemlje su otvarani računi, tajni računi, da je pran novac i da su to ogromne svote za koje se poreklo ne zna. Dobro jutro, imamo još vremena i za vas.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, ovdje pozdrav vama i svim slušacima.
Također, Ljubinko.
Znate kako? Kogod radi sa novcem, sve se u dinar zna, ili euro, ili kako god hoćete, zna se apsolutno tačno. I kad je inflacija, ima višak, i kad je deflacija, ima višak, i kad je stabilan kurs, ima višak. Gde ide taj višak? Što je rekao, onaj kaže, ma kad počnem da kontrolišem, nešto mi liči na šefa.
Da. Dobro, hvala najljepše Ljubinko i vama što ste se javili. I evo završit ćemo sljedećim mišljenjem. Dobro jutro našem slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čujte, iz video se ostavlja jedno pitanje, a to je gdje ide novac od stranih banaka i koliki je taj novac koji odlazi iz naše zemlje.
Uh-huh.
Zelenaškim kamatama, zelenaškim ponašanjem banaka, eksploatatorskim i da ne kažem pljačkaškim sistemom koji je naša zemlja usvojila silom prilika. To se ne zna, a to bi trebalo, mislim, to je dužnost države da objavljuje povremeno.
Da, hvala vam, jer što ste se javili.
Jer to je podatak koji se može.
Da, koji se može znati. Hvala lepo, bio to naš posljednji slušalac u ovoj priči o novcu, o tajnim računima, o bankama i tajkunima. 7 časova i 45 minuta bila ovo pitanje jutra, a vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glad, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kažemo, la 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 la, mi letimo u noć, ma nama ne treba loš. Za pitanja što odgovore, zovu me ponoć. Mi ostajemo tu. Na putu bez kraja traje zabava, kolona dva po dva i srećna promila, vilenjaci skale i doskopskim očima. Opet kažemo, la 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 la, mi letimo u noć, ma nama ne treba voć. Mentalni lava.
11 minuta do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U zemljama Europske unije obeležava se danas dan jedinstvenog broja za hitne intervencije 112. 112 je evropski telefonski broj za hitne slučajeve. Poziva se da bi se kontaktirale hitne službe, kao što su hitna medicinska pomoć, vatrogasci i policija, u svim zemljama Europske unije i šire. 112, međutim, nije samo pozivni broj, već i sinonim za savremene objedinjene sisteme za prijem hitnih poziva i reagovanje u najrazličitijim hitnim i vanrednim situacijama. Uvođenje sistema 112 je obaveza svih zemalja Europske unije još od 1996. godine, pa će tako neizbježno biti i obaveza Srbije. U našoj zemlji taj broj je funkcionisao tokom majskih poplava. A o njegovom značaju i uvođenju u Srbiji sa profesorom Beogradskog fakulteta za bezbednost Vladimirom Jakovljevićem razgovarao je Čedomir Savković.
U čemu je značaj jedinstvenog evropskog broja za hitne intervencije 112? Kako to funkcioniše na nivou Evropske unije?
Vidite, Evropska unija je prepoznala značaj broja 112 već 1991. godine kada je taj broj zaživeo u okviru Evropske unije, odnosno u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Oni su u okviru njihovog monitoring informacionog centra implementirali broj 112 i u okviru centralnog informacionog sistema, takozvanog CECIS-a, koji pokriva evropske zemlje i omogućuje razmjenu komunikacije i informacije između evropskih zemalja, odnosno članica Evropske unije.
Kakvu pomoć građani zemalja Evropske unije mogu da dobiju ako pozovu broj 112?
U svakom trenutku i svakoj situaciji gdje građani bivaju izloženi odgovarajućim rizicima, mogu na adekvatan način pozivanja ovog broja prijaviti, dakle, opasnosti sa kojim se suočavaju, dobiti odgovarajuće uputstvo kako treba da postupaju u takvoj situaciji, ali isto tako očekivati pomoć specijalizovanih snaga koje bi izašle na lice mjesta i ukazivale, odnosno pružale neophodnu pomoć.
Šta je potrebno kako bi se ovaj broj uveo i u Srbiji?
Imali smo prilike da vidimo kako to funkcioniše u poplavama, majskim poplavama 2014. godine, ali nažalost taj broj je funkcionisao samo u uslovima te vanredne situacije, kasnije je prestalo sa funkcionisanjem, potrebne su odgovarajući mehanizmi, financijska sredstva koji bi omogućili da ovaj broj se implementira i zaživi u našem sistemu zaštite i spasavanja. Mi smo predvidjeli i zakonom o vanrednim situacijama i drugim planskim dokumentima da to bude služba 112, dakle, služba koja bi zamenila našu prethodnu službu osmatranja i obaveštavanja, služba 112 koja bi u sebe imala nacionalni centar 112, imala operativne centre 112, to su oni operativni centri koji bi se razvijali po okruzima, odnosno 27 tih operativnih centara, i dali čak mogućnost da to bude i mogućnost da se formira takozvani situacioni centar za specifične situacije. Sve to je zaživjelo, da kažem, u planskim dokumentima, služba, nacionalni centar 112, operativni centri su zaživjeli, ali implementacija tog broja, sada građani još uvijek ne može sa mobilnog telefona ili nekog drugog telefona pozvati 112. Znate, on i dalje okreće 985, i dalje okreće brojeve 193, 194 i tako dalje. Mi smo u približavanju tom broju 112 zamenili one 93, 94, vatrogasce, hitnu pomoć sa brojima 194, 193 i tako dalje.
Uskladili smo
tu priču i idemo u susret tome. Da bismo implementirali taj broj i da bi mogli da funkcionišemo na nivou zemalja Evropske unije, kažem, potrebna su odgovarajuća financijska sredstva, potrebna su odgovarajuća tehnička rješenja, oprema i sredstva koja je i tekako skupa. Značaj jeste u tome što bismo mi mogli da kontaktiramo sa tim našim službama i sa tim brojem sada zemlju od koje tražimo pomoć. Znači, taj monitoring informacioni centar sa ovog broja ili iz naše službe, oni tamo prepoznaju što je potrebno za neku vanrednu situaciju, koja pomoć je potrebna i tako dalje, kontaktiraju zemlje članice Evropske unije u skladu sa njihovim raspoloživim mogućnostima, u skladu sa njihovim kapacitetima bi i slali odgovarajuću pomoć. U ovakvoj situaciji morate imati posrednika. Kad niste u tom sistemu, morate imati posrednika, pa često smo išli, ne znam, preko Italije ili preko neke druge zemlje koja bi nam bila kao zemlja tačka kontakta, pa da bismo došli do mehanizma civilne zaštite Evropske unije i tražili odgovarajuću pomoć.
Kada su u pitanju iskustva komšija, recimo, ja sam pročitao negde podatak da su Hrvati uveli 2005. dakle 8 godina pre ulaska u Evropsku uniju. Koliko je vremena, recimo, potrebno da jedna takva služba kod nas zaživi?
Verujem da svi smatraju da to šta je to uvesti jedan broj, evo imali smo to u tokom ovih poplava. Međutim, da bi to zaživjelo na čitavoj teritoriji Republike Srbije, da bi smo se uvezali i u pogledu međunarodne razmjene podataka, po mojoj nekoj proceni nabavke sredstava, uopšte svega toga, to bi bilo pa jedno do 5 godina, znači na jedan srednjoročni period razvoja, da kažemo do 5 godina, da se to uhoda taj sistem i da se uveže sa sistemima koji su horizontalno vezani, sa sistemima MUP-a, Tetrom njihovom, ne znam, sa sistemima vojske, sa drugim korisnicima, jer i cilj ovog sistema jeste da upravo uveže sve te sisteme i da u uslovima vanredne situacije može da koordinira različitim subjektima koji se angažuju u aktivnostima zaštite i spasavanja. Nije samo cilj da građanin prijavi nekakvu opasnost i da dobije informaciju kako treba da postupa u hemijskom akcidentu ili u požaru ili u zemljotresu ili u nekoj drugoj situaciji.
Profesor Jakovljeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim lepo.
Bio je to profesor Fakulteta za bezbednost Vladimir Jakovljević. Razgovarali smo o uvođenju jedinstvenog broja za hitne intervencije 112.
Ovaj razgovor Čedomira Savkovića sa profesorom Jakovljevićem slušao je i naš sledeći sagovornik Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sistema za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Tomić, čuli smo da smo mnogo toga objasnili u ovom razgovoru, ali ono što od vas kao nekog iz sektora za vanredne situacije možemo možda da očekujemo jeste jedan operativna slika ovog sistema u smislu imali planova zaista ozbiljnih da se sistem 112 u celoj svojoj složenosti uvede i kod nas i kada bi to moglo biti?
Pa mi smo u vreme poplava uveli broj 112, međutim taj broj je služio samo za tadašnji privremeni call center koji je bio smešten u operativnom štabu sektora za vanredne situacije za dobijanje informacija od strane građana gdje je potrebna pomoć. Kao što smo i čuli u prethodnom razgovoru, broj 112 nije samo broj, već predstavlja ceo sistem i predstavlja, kažem, mogućnost ne samo da se objedinjeno primi poziv, već predstavlja mogućnost da se objedinjeno reaguje svim hitnim službama. Ono što je profesor Jakovljević rekao, ja bih samo proširio, to je da je, znači, sva ta neka logistika koja je bila potrebna pripremljena, zakon o vanrednim situacijama je stvoren preduslov za formiranje ovog sistema, takođe urađeni su projekti po kom principu bi se on izgrađivao u Srbiji, koji je to sistem koji je najjeftiniji i najbolji u ovom trenutku za naše uslove. Ono što je kočnica već nekih par godina, to jesu finansijska sredstva. Ono što trenutno postoje obećanje, postoje izuzetna dobra volja da se takav sistem uvede i ono što se mi nadamo da bi smo trebali već ove godine da uđemo u implementaciju sistema koji bi se razvijao postepeno, najprije na jednoj manjoj teritoriji, a onda bi se širio na teritoriju cele Republike Srbije. Još bih samo rekao da taj deo znači o kome smo pričali finansijski ne predstavlja samo određena novčana sredstva da se sistem uvede. Dakle, jedan sistem podrazumeva i kontinuirane sredstva za održavanje i mi imamo nameru da u budućim izmenama zakona o vanrednim situacijama koje očekujemo negde u maju mesecu predvidimo jedan način finansiranja koji bi bio stabilan i podrazumevao da u narednom periodu, narednih par godina, taj sistem zaživi u Srbiji.
To je ono što i vi svakako želite. Nemamo mnogo vremena u ovom razgovoru, ali možda samo da dodamo za one koji ne znaju, tako je bilo i za vreme poplava. Ovaj broj se može pozvati i sa mobilnog telefona besplatno, bez SIM kartice, što je svakako i za građane veoma značajno kada se nalaze u nekoj vanrednoj situaciji, i vama omogućuje da procenite odmah koju pomoć treba poslati, jer možda građanin precizno i ne zna da objasni. Zar ne? To su sve neke pogodnosti koje se odnose na same građane.
Da, ono omogućuje da se taj poziv koji se primi jednovremeno prosledi na više službi, da se sistemski reaguje objedinjeno, daje podatke o lokaciji sa koje je poziv dat, daje sve one podatke koje su potrebni i predstavlja jedno skraćenje vremena u reagovanju, zato što kažem, istovremeno sve službe koje je potrebno koje je potrebno da reaguju dobijaju iste informacije.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Bio je to Bojan Tomić, on je zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Evo, nadamo se danas na Evropski dan broja 112 da će u Srbiji, kako ste čuli, najskorije vreme biti uvedena i ova mogućnost koja se zove sistem 112. Još minut vremena ostalo do 8 časova, tačno tada su vesti na našem programu.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Još se ne zna šta je uzrok trovanja 17 đaka u osnovnoj školi Sidora Sekulić u Šajkašu. Deca su se onesvestila na času fizičkog, a potom su prebačena u Novosadsku bolnicu gde je zadržano 13 učenika. Njihovo stanje je stabilno, u školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada se završi istraga o trovanju. Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su sinoć u Beograd avionom iz Moskve. U toku je identifikacija žrtava, vlada Srbije je odlučila da sutrašnji dan proglasi danom žalosti. Još traju pregovori vlade sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. Ministar financija Dušan Vujović danas putuje u Pittsburgh na završne razgovore sa američkim Esmarkom. U Minsku će biti održani, čini se, ključni pregovori za postizanje mira u istočnoj Ukrajini. Učestvovaće ukrajinski, ruski i francuski predsjednik, kao i nemačka kancelarka. Uoči razgovora Porošenka, Putina, Holanda i Merkelove, na sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, također održanom u Minsku, postignut je dogovor o prekidu vatre. Novoj grčkoj vladi izglasano je poverenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Evropskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Tako je podržan plan nove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate svog duga, što bi im omogućilo da ukinu veći deo mera štednje, koje je zvanična Atina morala da uvede u zamenu za paket pomoći dodeljen 2010. godine. U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Vima Wendersa. Program otvara film Snimanje u Palermu. Do 21. februara bit će prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja. U petom kolu vaterpolo Lige šampiona Radnički će od 18 časova u Kragujevcu dočekati mađarski Eger. Partizan gostuje ekipi Špandau. Susret u Berlinu počinje u 19 časova. Na teritoriji opštine Sjenica i dalje na snazi vanredna situacija. Svi lokalni putevi su neprohodni zbog izuzetno jakog vetra koji stvara velike nanose, pa je čišćenje snega obustavljeno. Danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, u većini mesta suvo, posle podne postepeno razvedravanje, u planinskim predelima slab sneg, najviša temperatura do 5 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Kragujevcu i u Novom Sadu 0, u Beogradu plus 1 stepen, najhladnije je na Kopaoniku i u Negotinu minus 10 stepeni. 8 časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
8:04, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Želim vam dobro jutro, ako ste se tek sada probudili i uključili u naš program, a mi smo evo na početku posljednjeg ili završnog sata našeg jutarnjeg programa i kao i obično najavljamo neke od tema koje ćete biti, o kojima ćete biti u prilici da slušate u narednim minutima. Govorit ćemo o tome kako poboljšati kvalitet proizvoda koji se nudi potrošačima u Srbiji, a zatim o Narodnom muzeju i o aktiviranom časovniku koji odbrojava vreme do otvaranja i Narodnog i Muzeja savremene umetnosti, a inače ovaj koji je aktiviran za Narodni muzej podešen je na 10. maj 2016. godine. Najavit ćemo i 16. salon knjige i grafike koji se otvara večeras u Pirotu. Ostanite uz naš program, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan odlučio sam da krenem na posao sa motociklom. Najaviše neku gužu u saobraćaju i velike zastoje, pa mi je palo na pamet. Zašto bih ja išao sa automobilom ili možda sa autobusom i čekao satima, kada lepo sa motociklom mogu da se provučem između kolona i uštedim dragoceno vreme? Žena bi se ponosila sa mnom kada bi znala kako pametno razmišljam. I sve bi bilo divno da sam ja vešto upravljao sa tom opasnom mašinom. Prvo sam sa zadnjim delom zakačio ženin automobil, dok sam pokušavao da se iskobeljam iz garaže, onda sam negde usput zakačio gumu, verovatno sa ekserom ili sa nekim komadom stakla, i morao sam da parkiram motocikl na najbližem slobodnom mestu jer sam žurio na posao. Do posla sam otišao sa gradskim prevozom, jer je najavljena gužva izgleda isparila zajedno sa mojom koncepcijom da je izbor motora pametna ideja. Na posao sam naravno zakasnio i onda sam pokušavao šefa da odobrovoljim sa kafom. Izgleda da ni to nije bila dobra ideja, jer dok sam kuvao kafu, slučajno sam se polio sa vrelom vodom. Nakon posla, kod kuće me je čekala kazna za nedozvoljeno parkiranje. I još gore od toga, čekala me i žena, željna objašnjenja otkud ona ogrebotina na njenom automobilu.
Srpski na srpskom.
Predlog s, odnosno sa, često se upotrebljava uz instrumental i kada to nije u skladu sa našom književno-jezičkom normom. U načelu, u značenju društva ili zajednice, predlog s ili sa uz instrumental je obavezan. Naprimer, idem do grada sa Marijom, živim sa sestrom. Nemanja je u srodstvu sa Markom. S druge strane, ovaj predlog se neće upotrebljavati uz instrumental kada on označava sredstvo, oruđe ili predmet radnje. Prema tome, umjesto ići sa automobilom, autobusom, motociklom, upravljati sa mašinom, politi se sa vodom, treba reći ići automobilom, autobusom, motociklom, upravljati mašinom, politi se vodom.
Ženi sam objasnio sve po redu. Automobil sam slučajno zakačio auspuhom, ali nije bila velika šteta. Obećao sam joj da ću što pre popričati sa automehaničarom. Nakon što sam joj ispričao za svoju nezgodu na poslu, ponudio sam i nju kafom, nadajući se da se ovoga puta neću opeći vrelom vodom. Također, palo mi je na pamet da nam spremim večeru u znak izvinjenja, ali kakav mi je dan bio, plašio sam se da ću se poseći nožem ili učiniti nažao sebi nekim drugim posuđem. Zato sam odlučio da je izvedem u restoran i častim večerom. Znam da će biti zadovoljna mojim trudom i brzo zaboraviti na onu malu ogrebotinu. A na posao ću u buduće ići gradskim prevozom, a ne motociklom. Lepo kaže naš narod. Preko preče, naokolo bliže. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be?
Sa časova 11 i po minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U Srbiji danas suvo, samo u planinskim predelima slab sneg, najviša dnevna između 0 i 5 stepeni. I u Beogradu takođe umereno i potpuno oblačno, ali suvo do sredine dana, a onda se očekuje razvedravanje, najviša dnevna u glavnom gradu oko 3 stepena. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu 0 stepeni, takođe i u Kragujevcu. U Beogradu 1 stepen iznad nule u ovom trenutku, kao i u Kraljevu. Minus, evo na primjer u Nišu, minus 3, u Leskovcu ću pri minus 1. Minus 4 u Sjenici i na Zlatiboru, a na Crnom Vrhu minus 8, ali zato u Negotinu i na Kopaoniku minus 10 stepeni. U Srbiji uglavnom, kako i glasi današnja prognoza, suvo, ali oblačno, mada je ponegde vedro, na primjer u Negotinu. Nastavljamo da govorimo o vremenskim prilikama, ali i neprilikama, konkretno o Sjenici, gde je, znate, već juče uvedeno vanredno stanje zbog obilnih snežnih padavina i, kažu, jakog vetra koje je dovelo do toga da se oteža život građana, posebno u selima na Pešterskoj visoravni. Sa nama je u ovom trenutku Edip Honić. Edibe, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav iz Sjenice.
Naš stalni saradnik iz Sjenice, sad kako vam je u ovom trenutku? Jel duva taj vetar? U Sjenici je minus 4 prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Da, jutro će bar ovdje u gradu mirno, temperatura je minus 3 stepena, visina snega je 35 cm, a kao što ste i rekli sami najed, zbog jako okolnog vetra, juče je u kasnim popodnevnim satima, manje od jednog sata, bio u prekidu i blokiran magistralni put Sjenica-Novi Pazar. Tako da su putari radili do kasne noći i to su odblokirali. U stvari, nije bilo nekog većeg zastoja, maksimalno sat vremena. No, u Sjenici je zbog snega koji je padao dva dana, nošen severozapadnim vetrom, blokirano su 103 seoska naselja. Većina seoskih škola tokom ta dva dana nije radila, te je opštinski štab zbog nevremena proglasio vanrednu situaciju. Najkritičnije je u mesnoj zajednici Bare, tamo se teško ili nikako ne može. Postoje deonice puta koje su u potpunosti zavijene. Visina snega na toj teritoriji je preko 62 cm. Pored ove nevolje i golgote koja je zadesila seosko stanovništvo, treba za pohvalu reći da struje imaju sad za sad sva seoska domaćinstva. To bi bilo ukratko što se desilo za ova 2-3 dana. Inače, prema saopštenju štaba za vanredne situacije u opštini Sjenica, ljudi rade maksimalno angažovane, preko 30 mašina što se ima, čak i privatnici traže i pomoć od vlade Republike Srbije, bar u gorivu, jer Sjenička opština, kao što znate, je nerazvijena i jedna od najnerazvijenijih u Republici Srbiji. To je bilo otprilike to što je u ovom trenutku najbitnije za na Sjensko-Peštskoj visoravni. Trenutno, opet da ponovim, mirno je, lepo je.
Pa, i ne pada sneg, je li tako?
I ne pada.
Ne pada sneg, tako je. Nadamo se onda da će uskoro ova situacija prestati i da će se problemi rešiti. Hvala najlepše na ovim informacijama. Čuli ste Edi Bahonića koji se javio iz Sjenice. 8 časova i 15 minuta.
What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessless. Plus,
pusti priču.
Talasaj.
Da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje i ista prava? Zašto sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i upravi najavljuju štrajk i tvrde da je politika iznad zakona? Šta je sporno u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru? Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, najavi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Zašto je poverenik upozorio Komoru izvršitelja da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti? Kako je došlo do nedopuštene obrade podataka? Šta je dogovoreno na zajedničkom sastanku? Kojim podacima o dužnicima mogu da raspolažu izvršitelji? I šta su zapravo njihove nadležnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Jutra.
Osobe časova 21 minut, jutarnji program Radio Beograda 1 i evo prve gošće u našem jutarnjem programu. Sa nama je Vera Vida, ona je predsjednica Centra potrošača Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
I nameće se već šta će biti naša tema, barem okvirno, a mi ćemo se fokusirati na kvalitet proizvoda ovde u Srbiji, tema koja postaje sve češća u našoj javnosti, a zbog toga što je danas okrugli sto na temu kvalitet kao sredstvo za postizanje liderske pozicije na tržištu, će biti održan od 10 časova u hotelu Hyatt i tu će neki od predstavnika i potrošača i medija, ali i državnih, da se obrati i stručnoj javnosti, a i široj javnosti ovde u Srbiji i pričati o tome koliko je zapravo kvalitet proizvoda nešto što se podrazumeva kada je reč o potrošačima u Srbiji. Vera, kakav će biti ovaj okrugli sto i koliko je on značajan?
Pa da vam kažem, sve što se organizuje, sve vrste edukacije, sve vrste seminara veoma su značajne. Pre svega, značajne su za nas koji zastupamo i štitimo interese potrošača. Mi moramo da budemo prvo mi jako dobro edukovani da bi mogli dalje da edukujemo naše potrošače. Naši potrošači, nažalost, još uvek nisu dovoljno edukovani, nisu dovoljno informisani, pre svega o pravima koje one imaju, koje im pruža zakon o zaštiti potrošača, tako i u ponašanju u odnosu na trgovca, kako treba da postupaju. Znači, mi imamo zakon o zaštiti potrošača koji je počeo da se primenjuje 22. septembra pretprošle godine, međutim, jako puno trgovaca, ako mogu tako da kažem, se i dalje prave ludi.
Izbegava da ga
tako je,
primeni, a potrošači ne znaju koje imaju prava.
Potrošači ne znaju koje su im prava. S druge strane, mislim da i mi kao potrošači smo malo neodgovorni. Da bi dobili kredit ili da bi potpisali neki box paket u Telekomu, VIP-u, Telenoru, nije bitno gde, mi ne čitamo uopšte koji su to opšti uslovi koji nas vezuju. Znate, i kada potrošač napravi neki dug, ne pročita kakvi su uslovi za raskid tog ugovora, pa kad mu se dug nakarika, onda se pojavi kod nas, a prethodno ne pročita koja je njegova obaveza, kada mora da raskine ugovor i ako ga ne raskine, u kom roku da ćemo se računati sledeći mesec, bez obzira što on to ne koristi.
Ima se utisak, znači, kao da i nisu zainteresovani pretrano ljudi za ovo što sada govorite, kao da možda nemaju ni svest o tome da bi jedino nekim svojim pritiskom osvešćenog potrošača mogli da dođu do svojih prava mnogo lakše.
Pa znate, mi stalno to ponavljamo da inspekcije su samo deo koji može trgovca da natera da nešto uradi, ali snaga zapravo leži u potrošačima i organizacijama potrošača. Najgora kazna, i što je naš slogan na sajtu, jeste da je najgora kazna za trgovce javna osuda potrošača. Ako ja iznesem da smo imali, šta ja znam, 1000 prijava za određenu prodavnicu, da su trgovci nekorektni, da ne mere tačno, da nisu ljubazni, pa niko neće više u tu prodavnicu da ode.
I nije, znači, sve jedno ni tom trgovcu,
tako,
naravno.
Znači, to je mnogo veća kazna nego da ga kazni tržišna ili neka druga inspekcija sa 100.000 dinara.
E, još jedna zanimljiva tema, gospođa Vida, je i u vezi sa ovom današnjom temom i okruglim stolom, kvalitet kao sredstvo za postizanje liderske pozicije na tržištu, jeste i bolji uvid, kako se ovde kaže, ulogu države u obezbeđivanju ambijenta za postizanje kvaliteta. Koliko država uopšte učestvuje?
Ja mislim da država ne učestvuje puno. To moram odmah da kažem, iz prostog razloga što mi imamo inspekcije kojih ima jako malo, inspekcije uglavnom reaguju samo kada neko podnese prijavu. Znači, inspekcije bi trebala s vremena na vreme da rade te redovne kontrole, a ne kada se nešto desi, onda inspekcija izlazi na teren i tako dalje. Drugo, mi u Srbiji godinama pričamo o toj nekoj referentnoj laboratoriji. Znači, mi nemamo referentnu laboratoriju koja će reći da je taj kvalitet takav i da to odgovara onom što je napisano na deklaraciji. Vi možete da se susretnete sa svim i svačim. Od soka, znači, podrazumeva se i zna se šta je voćni sok. A vi na svakom tetrapaku vam piše voćni sok. Voćni sok je sok koji je ceđen od voća. A vi, još vam piše 100% voćni sok. Šta to znači 100%? Znači, od toga, pa da ne pričam dalje,
sa čim se sve... Dozvoljeno obmanjivanje,
tako je, tako je, sa čim se mi sve susrećemo.
Kada je reč o kvalitetu proizvoda ovde kod nas na ovom području, često se može čuti priča, gospođa Vida, da je lošija kvaliteta i starovna marka za naše tržište. Kako je to moguće?
Pa jeste, ja mogu da kažem da ne postoje ispitivanja koje su to, istraživanja koje su to dokazala. Znači, to je samo priča potrošača koji dođe,
ukus,
tako je, koji dođe iz inostranstva, pa kaže, ja kad kupim Milka čokoladu, drugačije, ja kada kupim kremu Nivea, drugačije i tako dalje. Znači, mi nismo uradili, pre svega mi kao udruženja za zaštitu potrošača, ni jedno uporedno ispitivanje da bi videli da li zaista to što potrošači pričaju istina ili su to samo nagađanja. To su za sada, nažalost, kažem, pretpostavke, jer mi nemamo tu referentnu laboratoriju.
Ali ono što svakako znamo jeste da i kod uvozne robe, jer znamo da je u EU obaveza proizvođača da se precizno napiše i sadržaj i nutritivna vrednost i ostale referente na proizvod, znamo da često naši uvoznici i distributeri to prekriju svojom deklaracijom,
koja nije
najčešće precizna.
Tako je. Mi smo imali sad jedan slučaj, ja još sad ne bi iznosila u kojoj firmi se radi, da piše da je proizvod bez glutena, naša deklaracija, znači prelepljeno da piše bez glutena, a potrošač nam se javio, pošto se radi o detetu i kašice nekoj voćnoj, kada je skinuo, ono piše da je proizvod sa glutenom. Znači, to su neke stvari sa kojima mi ne smemo da se igramo.
Zahvaljujući opreznosti roditelja.
Tako je. Ja opet kažem, i inspekcija, i carina, i tržišna inspekcija, oni ne mogu da proveravaju ceo šleper. Oni rade po sistemu uzorka. Znači, oni uzmu uzorak, ali kažem to kad pričamo o hrani, a da ne pričamo o kvalitetu tehničke robe, telefona, patika i tako dalje. Znači, vi imate cene koje su evropske, ali boga mi kvalitet nije evropski.
Ne vrati takvu cenu.
Tako je.
Da najavimo i ovu današnju vašu temu na okruglom stolu. Dakle, kada govorimo o kvalitetu proizvoda, vi ste stavili ovaj naslov, kvalitet kao sredstvo za postizanje liderske pozicije na tržištu, što meni govori da se to odnosi na proizvođače, da će i oni tako učestvovati u ovom diskusiji.
Tako je. Evo, ja bih samo navela ko će danas učestvovati na ovom okruglom stolu. To je gospodin Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Andrej Bele, generalni direktor strateškog područja KAFA Atlantic Grupe, zatim Tomi Rumpf, direktor kompanije Perutina Ptuj i Topiko, Nenad Đorđević, direktor razvoja i marketinga u kompaniji Don Don, i Igor Ilijevski, generalni direktor kompanije Tikveš, i naravno ja ispred Centra potrošača Srbije.
Vi ćete se obratiti medijima, to će danas biti preneto u javnosti, šta su neki vaši zaključci i šta je najvažnije, ali evo, od nekih tema možda da izdvojimo tu brigu o kvalitetu, odnos cene i kvaliteta, i koliko se kvalitet isplati proizvođaču, da li su oni toga svesni, da će kvalitet biti to što će im doneti bolju poziciju na tržištu?
Ja sam sigurna da su proizvođači svesni toga, međutim, na našem tržištu, pošto imamo situaciju kako imamo, vi znate kolika je prosečna plata, koliko je potrebno da bi jedna porodica se samo prehranila, da ne pričamo o drugim troškovima, o potrošačkoj korpi u koju ulaze i komunalije i obuća, odeće i tako dalje. Nažalost, cena je ta koja diktira kvalitet, a ne kvalitet koji diktira cenu.
I tako je još uvijek na našem tržištu. Stalna borba centra potrošača, odakle nam vi dolazite i svih nas zajedno, možda će nas dovesti u neka bolja vremena, ajde da se nadamo. Tako. A ja vam želim uspješnu današnju diskusiju i već ćemo čuti tokom popodneva koji su zaključci najavila za naše slušaoce. Današnji okrugli sto o kvalitetu proizvoda, Vera Vida, ona je predsjednica Centra potrošača Srbije. Najljepše vam hvala još jednom. Sada je 8:30, jutarnji program Radio Beograda 1.
1, 2, 3, 4, waiting them, they're waiting for 5, 6, 7, 8, they're not lost the time, no, they wait.
1, 2, 3, 4, waiting them, they're waiting for 5, 6, 7, 8, they don't say we start like they wait.
1, 2, 3, 4, injustice in the form of government and them nonsense policies. Marxism, socialism, call it what you want. Capitalism and now the same oppression day. Injustice, misuse of power, not their specialty. Always pretending that they want to help the human race.
1, 2, 3, 4, waiting and they're waiting for 5, 6, 7, 8. They're not no state and they wait. 1, 2, 3, 4, waiting and they're waiting for 5, 6, 7, 8.
When they get the power, them go start them conspiracy. Them go us, them go they post us. Now you see time done. Election not gonna go again.
1, 2, 3, 4, waiting them, they waiting for 5, 6, 7, 8. Them go no sleep, them go they wait. 1, 2, 3, 4, waiting them, they waiting for 5, 6, 7, 8. Them go they wait, so like they wait.
Osam časova 32 i po minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. I da podsjetimo one koji su se možda skorije probudili da je danas 11. februar i da je dan sreda i da će biti oblačno, da će snežnih padavina biti malkice i to uglavnom na planinama, a u ostalim delovima Srbije suvo i oblačno, temperatura od 0 do 5. A u Pirotu se, pretpostavljamo, večeras otvara tradicionalni, po broju 16. dakle, salon knjige i grafike. Jedan od organizatora je i Dom kulture u Pirotu, a sa nama direktor Doma kulture, gospodin Miško Ćirić. Dobro jutro.
Dobro jutro i vam i vašim slušalcima.
Gospodine Ćiriću, kako u Pirotu kad već o vremenu pričamo?
Pa hladno, od jutra si je hladno, od duše juče i prekiče je bilo hladno, tako da očekujemo, bar se nadamo da sneg neće pasti.
Dobro, znate kako kažu, najbolje da zimi bude zima, ali tako?
Pa u svakom slučaju, ali bi nam više odgovaralo sad, kad je sajam knjiga u pitanju, više bi nam odgovaralo da je malo toplije vreme kako bi ljudi u što većem broju posetili naš salon.
I mi vam to želimo i evo da se malo upoznamo sa tim salonom knjige i grafike koji vi već 16 puta održavate u Pirotu. Dakle, kako ste povezali, gospodine Ćiriću, knjigu i grafiku? Čemu je to kumovalo zapravo?
Pa to je bilo 2000. godine kad je i organizovan prvi salon knjige i grafike. Salon je zbog toga što je to bilo u malom prostoru sa malim brojem izlagača, verovatno organizatori tog prvog nekog salona knjige i grafike nisu ni očekivali da se on proširi, da traje ovoliko dugo koliko je trajao. Tako da je zbog toga, kažem, taj deo i nosi naziv salon, a jedna od nagrada je grafički tretman knjige, tako da je zbog toga i grafika u samom nazivu salona knjige i grafike.
I kakve je ove godine program, to jest šta ga prosto određuje, koje su specifičnosti, šta će biti na otvaranju, šta će publika biti u prilici da vidi?
Pa ovako, danas u 17 sati je svečano otvaranje salona knjige i grafike. Otvorit će ga Dejan, pisac iz Niša, Dejan Stojiljković. Svakog dana imamo dosta promocija, pre svega na ovom salonu knjige i grafike kao i na prethodnim koje smo radili. Gledamo da obratimo što više pažnju najmlađima kako bismo ih približili knjizi i kako bi deca zavolela to čitanje. Imamo dva dečija dana kada će prvaci moći da se druže sa piscima. U pitanju su pisci Miloje Radović i Branko Stevanović. Deca prvog razreda će posle druženja sa piscima moći da, odnosno upisaće se učlaniće se u Narodnu biblioteku. Mi ćemo im dati prigodan poklon. Prošetat će se sajamskim prostorom i zaista verujemo da ćemo na taj način tu decu privoliti knjizi kako bi nastavili da čitaju, da se malo okanu ovih modernih
strava. Znam šta ćete da kažete, ali čak i da se ne okanu, neka uzmu i knjigu, pa tako vi stvarate vašu buduću publiku, je li tako, gospodine Ćirić?
Tako je, to nam i jeste cilj, kažem, da zaista i da dolaze na sajam, i da zavole da čitaju knjige, i jednostavno kad se pojave na tom sajamskom prostoru, kad vidimo onu količinu knjiga, pa zaista moraju da zavole da čitaju.
Da, inače ono što je zanimljivo i na što bismo opet obratili pažnju vašoj mogućoj publici jeste i promocija, čini mi se, knjige Rečnik pirotskog govora, jel u pitanju promocija knjige?
Tako je, to je u pitanju Rečnik pirotskog govora koji je napisao Dragoljub Zlatković, izdavač i službeni glasnik, i to će verovatno biti i najposjećenija promocija.
Zvuči vrlo zanimljivo, zar ne?
Tako je, Dragoljub Zlatković je napisao već dosta knjiga iz pirotskog kraja i zaista mislim da je ovo možda kruna njegove karijere kao pisca i verujemo da će zaista ta promocija izazvati veliko interesovanje.
Eto, dakle, od 11. do 17. zar ne, svakog dana neki od programa u vezi sa salonom knjige i grafike kod vas u Pirotu i program se završava, dakle, tokom tih 6 dana veoma mnogo knjiga biće predstavljeno publici. Vidim da će se govoriti i o Beogradu večiti gradu, to je izdanje RTS-ovo, je li tako? Jedna kapitalna knjiga.
Prošle godine, nažalost, na sajmu nije moglo da se nađe ta knjiga. Bilo je dosta naših sugrađana koji su pitali za tu knjigu, interesovali se da li će biti promocije, tako da smo ove godine na Beogradskom sajmu knjiga razgovarali sa Aleksandrom Diklićem i u principu smo dogovorili to gostovanje i on će biti u Pirotu, predstavljanje knjige će biti u Pirotu u subotu u 19 sati.
Mi pozivamo sve Piroćance i one iz okoline i sve zainteresovane da posete vaš salon knjige i grafike, što će reći, želimo vam uspešnu manifestaciju i najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno, danas u 17 časova otvara se u Pirotu 16. salon knjige i grafike. Sa nama razgovarao Miško Ćirić, direktor Doma kulture, koji je jedan od organizatora ovog salona. 8:37.
Pas, odvesan i slobodan. Ulici mokri, ulica u moru ljudi čutimo godine i lutanja od iskustva suđeni. A ja sam samo prijatelj što s tobom vreme ubija. Ti ponosna i moderna nikad ne bi pitala. Idemo dalje sada svako na svoju stranu. Ulica u moru ljudi čutimo godine i lutanja od iskustva suđeni. A ja sam samo prijatelj što s tobom vreme ubija. I ponosna i moderna nikad ne bi pitala. Idemo dalje sada na svoju stranu. Idemo dalje sada svakom na svoju stranu.
Časova 42 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu izmeren 1 stepen, takođe i u Zrenjaninu, Novom Sadu i Kikindi, 2, dakle nešto više u Somboru, Loznici, Valjevu i u Požegi, pa zatim 0 je u Kruševcu, Ćupriji, minus 3 u Nišu i na Zlatiboru, minus 8 u Negotinu, a minus 10 i tamo je najhladnije na Kopaoniku gde je trenutno magla. A kako će vreme biti tokom dana, čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, u većini mesta suvo. Samo su planinskim predelima očekuje provejavanje slabog snega. Posle podne postepeno razvedravanje. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uveče smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 3 stepena.
To je tako za danas, a prema izgledima vremena za narednih nedelju dana do 18. februara bit će hladno, naročito ujutru, ponegde će se zadržavati magla tokom prepodneva, ali će tokom dana biti pretežno sunčano, a dnevne temperature u postepenom porastu najavljuju meteorolozi. E sad malo ćemo se bavimo sportom u narednih minut dva. Sa nama Reljan Trajković, on je pripremio, da tako kažemo, jedan potpuri sportskih informacija. Šta je ono što je danas aktualno? Dobro jutro, Relja.
Dobro jutro, Miro. Evo, danas malo vaterpola, malo tenisa, za kraj fudbal internacionalni, ali da počnemo vaterpolom i Ligom šampiona. Radnički od 18 časova u okviru petog kola grupe A dočekuje mađarski Eger i ovo je jedan od ključnih mečeva za plasman Kragujevčana na Final Six Ligi šampiona. Radnički trenutno na petoj poziciji u A grupi sa 3 boda i pokušava dostigne treće mesto na kojem je trenutno Breša sa 5 bodova, koja danas gostuje prvoplasiranom ProReku. U grupi B Partizan gostuje u Berlinu u 19 časova, gde je protivnik Spandau koji nema bodove za sada. Partizan je četvrti sa jednom pobedom, odnosno 3 boda. Berlinci su poznati protivnik Partizanu. U sezoni 2012-2013 Beograđani su ostvarili obe pobede, dok prošle sezone slavili su u Beogradu, ali su poraženi u Berlinu. Da pređemo na tenis. Filip Krinović poražen je u prvom kolu Memfisa rezultatom 2-0 od Amerikanca Steve'a Johnsona. U Sao Paulu Dušan Lajović plasirao se u osminu finala pobedom nad Špancem Pavlom Anduharom 2-1. Bio je neizvestan meč u 3 seta, 3-6, 6-3, 6-2. Sutra igra meč protiv Fernanda Verdaska u 14 časova i Challenger u Bergamu u okviru osmine finala danas od 16 časova i 30 minuta Ilija Bozoljac igra protiv Francuza Benoît Paire-a. I za kraj jedna vest iz Premier lige, naš Lazar Marković postigao je prvi pogodak.
Izvinite, to fudbal.
Fudbal, da.
Mislimo oni koji ne znaju.
Naravno, fudbal, fudbalska engleska liga. Lazar Marković postigao je pogodak za Liverpool u pobedi protiv Tottenhema od 3-2. To mu je drugi gol ove sezone u ligi, a prvi na pred domaćim navijačima, tako da eto zabeležimo i to.
Hvala najviše, čuli ste šta je Relja izdvojio, Relja Trajković izdvojio za vas u vezi sa sportskim događajima koji su aktuelni. 8:46 minuta. Dobro jutro.
Once I thought the world was crazy. Everyone was sad and chasing happiness and love, and I was the only one above it. Once I thought without a doubt I had it all figured out. A universe with hands unseen. I was cold as gasoline. It took too long to see I was wrong. A game so unfair, it beat me down and kept me there, unaware of my naysaying. Solitaire was all I was playing. Thank you.
Gost jutra.
Ovo je 11 minuta do 9 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Još jedna gošća pred sam kraj jutra, jedna kulturna tema, jednom značajnom muzeju, Narodnom muzeju u Beogradu. Dobro jutro, Lidi Hamp, PR-u muzeja.
Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Beograda.
Vi ste odmah, evo, s polja ušli na studio, ali spremno imate sve ove informacije u vezi sa kojim ja želim da obavestimo i naše slušaoce, a to je da ćete prva od njih, povodom Dana državnosti, praznika koji je pred nama, otvoriti izložbe Narodnog muzeja i od 14. do 17. februara omogućiti posjetiocima da besplatno pogledaju ono što je trenutno aktualno u Narodnom muzeju, pa da kažemo šta je to.
Tako je. Evo, mi kao najveći državni muzej povodom Dana državnosti, pored toga što mi inače nedeljom imamo besplatan ulaz u sve naše prostore, ali ovo je to jedna prilika da i za goste Beograda, pošto su dani praznika, od 14. do 17. otvorimo širom vrata kako naše centralne zgrade koje delimično u funkciji za programe namenjene publici, tako i vrata Muzeja Vuka i Dositeja, koji je nedavno potpuno obnovljen i spreman da dočekuje velike grupe, pre svega đaka, ali naravno i drugih posetilaca, tako i Galerija Fresaka, koja je takođe u samom centru grada, u Cara Uroša 20. To je jedan veliki prostor gde se čuvaju kopije fresaka naših najznačajnijih srednjovekovnih manastira. Pored toga, to je jedan lepi veliki prostor koji se može koristiti i za tematske izložbe, tako da povodom Dana državnosti, evo sutra 12. u 19 časova otvaramo izložbu pod nazivom I ovaj kamen zemlje Srbije, to je naravno citat
aludirajući na stih,
da, Đure Jakšića, ali to će zapravo biti prilika da se predstave pre svega pejzaži i vedute gradova, manastira Srbije, kako su ih videli umetnici od 18. do sredine 20. veka.
Dakle, pod ovim nazivom I ovaj kamen zemlje Srbije kriju se zapravo slike koje se bave lepotom ili pejzažima, kako ste rekli, Srbije, je li tako?
Jest, jest. I oni su, to bit će predstavljeno 38 radova. Oni se svi čuvaju u kolekcijama Narodnog muzeja. To su naravno dela počevši od Feliksa Kanica, zatim Steve Todorovića, Đorđa Krstića koji je radio mnogo pejzaža i vedute Srbije, zatim Paja Jovanovića, Uroša Predića, tako da će to biti reč o ključnim ustvarenjima, zatim crteži Ljube Ivanovića koji je uradio naravno veliki broj, ovde će biti prezentovani samo sa nekoliko značajnih, ali to će zaista biti i prilika da se podsetimo naših velikih majstora, a opet tu, kroz tu neku objedinjujuću temu pejzaža i vedute.
Ova izložba se otvara, kako ste rekli, povodom Dana državnosti 15. februara, a traje do...
Izložba će trajati do 26. aprila. Da. I sada kada je zapravo centralna zgrada naša, već od kraja decembra počeli su ti građevinski radovi na sanaciji koji su dugo očekivani, morat ćemo jedno vreme malo da tu izložbenu delatnost u centralnoj zgradi malo da obustavimo, nadamo se što kraće, kako je ministar najavio, trebalo bi to da bude gotovo
do
sledeće
maja,
godine.
2016. Ja sam htela i da to pitam, da. Oni su, dakle, simbolično, opet zanimljivo, aktivirani su satovi, koji sada ispred vašeg muzeja, Muzeja savremene umetnosti, odbrojavaju to vreme.
Da, to su stvari, nisu satovi, ne pokazuju tačno vreme, nego tajmeri koji broje unazad.
Da.
I ovo je zapravo do dana 10. maja.
Označavaju koliko ima čak i sekundi. I to na neki način stvara neki odnos prema tome, čini mi se, koliko još vremena ostalo i za one koji su zaduženi za samu sanaciju zgrade i završetak tih dugotrajnih zaista radova tokom kojih smo mi svi zbog Narodnog muzeja pričali veoma mnogo o tome kako nam nedostaje, mada vi sve vreme radite zapravo u nekom obimu koji je moguć, jel tako?
Jeste, naravno to ne može biti isto kao kad bismo bili otvoreni sve ove godine u punom kapacitetu i to je nažalost šteta za našu kulturnu scenu koja ne može da se nadoknadi, ali nadamo se, to je trebalo bi stvarno, tajmer je postavljen.
Jel 10. maj 2016?
10. maj, da, 10. maj je, to je dan Narodnog muzeja i onda bi mi uvek organizujemo neku svečanost ili izložbu koju otvaramo na taj dan, a ovo će sledeće godine biti dan kada će se ponovo otvoriti zgrada u punom kapacitetu, što svi željno očekujemo.
A još pre vas, dakle, ove godine Muzej savremene umetnosti, da je to spomenemo kad već govorimo o tim satovima ili kako vi rekoste tajmerima koji odbrojavaju vreme. Pa evo, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i informacijama. Samo za kraj da ponovimo, dakle, svim zainteresovanim ovde u Beogradu, imaju dva dana, čini mi se, praznična koja su neradna, ponedeljak i utorak, imaju vremena da za to vreme besplatno posete sve vaše izložbene prostore. Vi ste rekli i Vuki Dositeja muzej i Galerija Presaka.
Da, u centralnoj zgradi još uvek aktualno, još sledeće nedelje samo nagrađena izložba Pit Mondrian slučaj kompozicije 2, tako da se ona može posetiti. U subotu u 18 časova autorka će da vodi sve zainteresovane kroz postavku, to je eto dobra prilika da se uz neko stručno tumačenje to obiđe. Što se tiče otvaranja ove izložbe sutra u 19. otvaranje je otvorenog tipa, dakle slobodan je ulaz, tako da pozivamo slušalce da dođu na tu svečanost i da nas posete.
Mogu samo kažem za kraj, bit će gužva u muzeju sigurno.
To volimo.
Što volite. Da. Hvala lepo, Lidija Ham, PR Narodnog muzeja, bila naša gošća, 8 časova 55 minuta.
It's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Probably should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I'm in Philly, be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami Vices, I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this role, I think I'm bipolar. First flight high, you know how. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh,
what a feeling I get when I throw up my fist on somebody and bigger than life. 50 bottles of Luminous, 24K, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching, 80 million is still rolling coasting. Want the recipe to this potion, I got the melody soaring like vultures. Oh, yeah, oh. Who told y'all the party's over? Oh, yeah, oh. Well, it ain't over till I told ya. I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but
evo nas po ovom zvuku već možete i da shvatite na samom kraju u ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Danas je sreda, 11. februar, a mi se pozdravljamo sa vama od 6 časova jutru. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, Katarina Epštajn, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz naš talas, tačno u 9, to je za 2 minuta, na redu su vesti prvog programa Radio Beograda.